Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i uvijek vijekova. Bog, molitvama svetih slavnih, svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega, Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar. U našoj večerašnjoj emisiji tumačimo 14. glavu Svetog Evanđelja po Marku. U ovoj glavi čućete priče i događaje koje je zabilježio sveti apostol evanđelist Marko, onom događaju o pomazivanju Hrista u Vitaniji, zatim tajnu večeru, Hristovo preskazivanje izdajnika i o sablazni učenika, o molitvi u Gesimaniji, o judinom izdajstvu, o bjegstvu učenika, o suđenju pred prvosveštenikom Kajafom i o Petrovom odricanju i pokajanju apostola Petra. Na početku čitamo o savjetu sveštenika i pomazivanju Hrista u Vitaniji, pa u prvim stihovima ove glave piše: Bijahu još dva dana do praznika Pashe i beskvasnih hljebova. Pasha je po jevrejskom Pesah, a po jelinski po grčkom Pascha, i praznik beskvasnih hljebova su kao cjelina predstavljali jedan od tri najveća jevrejska praznika i do dan danas oni su uvijek zajedno i uvijek su neodvojivi, jedni od najvećih praznika u jevrejskom narodu. Pascha je podsjećala Jevreje na žrtvovanje jagnjeta u Egiptu u vrijeme kada su oni bili u ropstvu faraona. Tome nam svjedoči kako je Paska ustanovljena u drugoj knjizi Mojsijevoj, pisac ove knjige, a o praznovanju Paske također možemo čitati u četvrtoj knjizi Mojsijevoj. Tako da uoči dana izlaska iz Egipta oni su krvlju zaklanog jagnjeta obilježavali vrata na svojim domovima kako bi Gospod znao da prođe njihove kuće, jevrejski Pesah, kada bude ubijao sve prvence u Egiptu. Pashalna večera je po običaju priređivan uveče 14. Nisana, jer su jevreji te večeri izašli iz Egipta. A na pashalnu trpezu se pored žrtvenog jagnjeta iznose i beskvasni, to jest prijesni hljebovi, zato što napuštajući svoje domove u žurbi nisu imali vremena da stave kvasac u hljeb. Praznik beskvasnih hljebova počinjao je odmah nakon Paske i trajao je 7 dana, to jest od 15. do 21. Nisana ili mjeseca Aviva, to jest od 27. marta do 25. aprila, i tih dana se nije u jevrejskoj tradiciji i po jevrejskom vjerovanju upotrebljavao kvasac. I o tome naravno imamo svjedočanstvo u knjigama Mojsijevim, tačnije u drugoj knjizi Mojsijevoj u 12. glavi. Paska je u kasnijim vremenima bila hodočasnički praznik i veliki broj ljudi okupljao se u Jerusalimu da bi proslavio Pasku, jer se praznik u potpunosti mogao otpraznovati jedino tamo gdje se i nalazio hram, pošto se paskalno jagnje nije moglo žrtvovati nigdje drugdje. Eto, ovih dana je bilo u vremenu Paske i beskvasnih hljebova je bilo i pomazivanje Hristovi Tanije. I nastavlja dalje i kaže: i tražahu prvosveštenici i književnici kako bi ga na prevaru uhvatili i ubili. Ali govorahu ne o prazniku, da se ne bi narod pobunio. I kad oni bijaše u Vitaniji u kući Simona Gubavoga i sjedjaše za trpezom, dođe žena sa sudom od alavastra, punim pravog skupocjenog nardovog mirisa, i razbivši sud izli mu na glavu. A bijahu neki koji negodovahu među sobom govoreći: zašto se taj miris prosipa tako? Jer se mogaše taj miris proreci za više od 300 dinara i dati siromasima, i vikahu na nju. Dakle, vijeće prvosveštenika sastalo se u srijedu, pa zato srijedom i mi postimo, jer kada se sastalo bezbožničko vijeće i kada je Juda prestao da izda Gospoda Hrista, a i petkom kada je na taj dan Hristus Gospod razapet, i ovaj post se ustalio među hrišćanima od najranijih vremena i drži se redovno osim u sedmice koje su razriješene od posta, takozvane trapave sedmice. Oni su dakle želi da odlože svoju namjeru do završetka praznika, ali im nije bilo dopušteno jer je Gospod sam izabrao vrijeme svoga stradanja. Dakle, želio je da postrada na Pashu jer je sam bio istinski Pasha, jer Pashom se obično i nazivalo i samo jagnje koje je prinošeno na žrtvu i koje se jelo na pashanoj večeri, a u jelinskom jeziku i riječ Pasha i glagol stradati su hononimi, i paskalno jagnje je praslika jagnjeta Hrista koji je dobrovoljno dao sebe na zaklanje da bi svojom krvlju iskupio ljudski rod od grijeha, smrti i đavola. Zato i kaže se u Jovanovom evanđelju: gle jagnje Božije koje uzima na sebe grijehe svijeta. Dakle, on je dao sebe za živo svijeta. Zaista je čudesna Hristova sila. Kada su želi da ga uhvate, nisu mogli, a kada nisu htjeli da ga uhvate zbog praznika, on sam se predao po svojoj volji. Dok je bio u kući Simona Gubavoga, jer Simon Gubavac je najvjerojatnije bio bolesnik koga je Hristos ranije iscijelio od gube, neizlečenim nije bilo dozvoljeno da boraju na naseljima, jer to bilo strogo zabranjeno po zakonu. Tada mu je prišla žena, jedna žena sa sudom mira. Ovaj događaj pominju sva četvorica evanđelista i ističu pomazivanje mirom. Premda neki smatraju da sva četvorica govore o jednoj istoj ženi, ipak nije tako, jer su postale dvije žene, jednu koju pominje Jovan i koja je bila sestra Lazareva, to je Marija, i druga žena koju pominje ostala trojica evanđelista. Ako malo bolje pogledamo, naći ćemo da su zapravo postojale tri žene. Ako pogledamo sva četiri događaja, nisu ista, različita su. Jedna je kod Jovana, jedna kod Luke, jedna kod Mateja i Marka. Žena o kojoj govori apostol Luka bila je bludnica i ona se pominje u sredini evanđelja, dok se žena sa mirom kod Mateja pojavljuje u vrijeme stradanja i ne naziva se bludnicom. Gospod prima ženino usrđe što je toliko potrošila na nardovo miro, jer čisto nardovo miro je bila ili posebna vrsta mira ili pak nesmešano i vjerno pripremljeno miro od narda. To nardovo miro je bilo vrlo skupocjeno i pravilo se od aromatičkog ulja biljke narda, koja raste u istočnoj Indiji. Miro se inače spravljala od maslinovog ulja koje se miješalo sa raznim aromatskim materijama. I ono je najčešće nabavljano iz fenike u malim kutijama od alavastra radi očuvanja arome. Korišćeno je u ritualne i vjerske svrhe kao kozmetičko sredstvo i miris za liječenje rana kao i za pomazivanje mrtvih prije sahrane. Ovdje, kao što vidimo, kaže cijena od 300 dinara pokazuje da je riječ o vrlo skupom miru, budući da je prosječna dnevna zarada radnika bila 1 dinar u to vrijeme, rimski denariju, što znači da je cijena mira koju je žena bila donijela gotovo bila ravna jedna godišnja radnička zarada. Eto, koliko je to koštalo i zato je nekima zasmetalo, zašto se to nije prodalo i dalo siromasima. Zato su neki od učenika negodovali. Jovan kaže da je to bio Juda, ali je moguće da su i drugi korili ženu jer su slušali Hrista kako često uči o milostinji. Juda je međutim negodovao iz drugih razloga, pošto je bio srebroljubiv i volio nepravednu zaradu. Zato Jovan samo i njega spominje, jer je Juda korio ženu sa licemjernom namjerom. Oni roptahu na nju, znači da su se ljutili grdeći i koreći je. A Isus reče, ostavite što joj smetate. Ona čini dobro djelo na meni, jer siromah imate svakda sa sobom i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svakda. Ona je učinila što je mogla. Pomazala je unaprije tijelo moje za pogreb. Zaista vam kažem, gdje se god bude propovjedalo evanđelje ovo po svome svijetu, kazat će se za spomen njezin i ovo šta ona učini. Gospod prekoreva apostola što su je neprimjerno omjetali da ispuni svoju želju. Što joj smetate, pita ih on. Ona je prinijela dar, a vi je odvraćate sa prekorom. Istovremeno on izobličava izdajnika govoreći mu, ona je ovo učinila za moj pogreb, prekorevajući ga zbog neosjetljivosti. Kao da mu je govorio, predajući me na smrt, ne ukorevaš sebe, a ženu koja je po Božjem promislu prinijela miro za moj pogreb, smatraš zaslužnom prekora. Tako ovdje možemo da vidimo da Gospod izriče dva proročanstva, da će evanđelje biti propovjedano po cijelom svijetu i da će se posvuda govoriti o dijelu ove žene. Neka se iz ovog primjera postide oni koji pretpostavljaju siromahe Hristu. Tako da ovaj primjer zaista treba uvijek da nam bude na umu, da ga se sjećamo, da je to žena dala svoj dar što je imala od srca za pogreb Gospodu, kao i one dvije udovične lepte. Na to su svi hrišćani pozvani i prizvani da kad već daju, da daju sa ljubavlju, da ne gledaju koliko je, ni kad daju, ni kome daju, nego da daju zaista onome kome je potrebno. U ovom prvom odjeljku čitamo i o Judi kako odlučuje da izda Hrista i o pripremu za Pasku. Pa čitamo. A Juda Iskariotski, jedan od 12 otide prvosveštenicima da im ga izda. I oni čuši, obradovaše se i obećaše mu dati novci i on tražaše zgodno vrijeme da ga izda. Kada je žena ukazala odgovarajuću čast Isusu, jedan od 12 bezumno, kao što vidimo, ustaje protiv njega. I anđelista ne kaže, slučajno to bio jedan od 12 jer želi da pokaže to bio jedan od izabranih učenika. Zašto se zove Juda Iskariotski? Kariot ili Kiriot je bio judejski grad u Negevu, blizu Edoma, a naziv Iskariot znači čovjek iz Kariota. Kao što smo već napomenuli govoreći o zilotima u prethodnim emisijama, po nekim tumačima naziv Iskariot potiče od riječi Sicarius, po latinski, kako se nazivala grupa vrlo ekstremnih zilota koji su koristili kratke mačeve, to jest noževe kojima su vršili atentate. Eto i iz tog mjesta je bio Juda iz mjesta Kariota, Kiriota. Kaže dalje o pripremam za Pashu. I u prvi dan beskvasnih hljebova, kada žrtvovahu pashalno jagnje, rekoše mu učenici njegovi, gdje ćeš da idemo da ti ugotovimo Pashu da jedeš? I posla dvojicu od učenika svojih i reče im, idite u grad i srešće vas čovjek koji nosi krčak vode, idite za njim i gdje uđe, kažite domaćinu kuće. Učitelj veli, gdje je moja odaja gdje ću jesti Pashu sa učenicima svojim? I on će vam pokazati gotovu veliku gornju odaju, zastratu i pripremljenu, ondje nam zgotovite. I iziđoše učenici njegovi i dođoše u grad i nađoše kao što im kaza i ugotoviše Pashu. Prvim danom beskvasnih hljebova naziva se četvrtak, koji je zapravo bio dan uoči praznika beskvasnih hljebova. A to je petak jer se beskvasni hljeb jeo tek od petka. Učenici prilaze Gospodu i pitajući ga gdje će jesti pashu, iz ovoga se vidi da Hristos nije imao stalno mjesto boravka, kao ni učenici, jer su oni imali stalno mjesto boravka, svoje domove, sigurno bi ga tamo poveli. On šalje dvojicu svojih učenika, Petra i Jovana, kao što Luka kaže, nepoznatom čovjeku. Na taj način Gospod pokazuje kako je mogao da ne postrada, da je to želio zaista, jer kada je mogao nepoznatog čovjeka raspoložiti da ga primi za pashu, zar to nije mogao učiniti sa ostalima? Također im daje znak kako da pronađu kuću, da idu za čovjekom koji nosi krčak vode. Ovo se može razumjeti u duhovnom smislu. Krčak sa vodom nosi novokršteni hrišćanin. On ulazi u kuću koja priliči njegovom slovesnom stanju duše, jer onaj koji nosi krštenje nalazi pokoj živeći razumno i uspokojava se u novom duhovnom stanju kao u svojoj kući. Domaćin kući je um koji pokazuje veliku gornju odaju, tj. Gornicu koja označava visinu njegovih misli. Gornja soba je također soba koja je zastrta, girja koja je uzvišena, u njoj nema ništa što se ističe gordošću, već se poravnato i zategnuto, dakle, duhovno može shvatiti da je to smirenje. Upravo u takvom umu dvojica učenika pripremaju pashu za Hrista. Petar je poznat po svojoj revnosti, označava djelanja, a Jovan kao bogoslov označava u dubljem smislu ove priče sozercanje. Ovo je dakle bio odjeljak pripreme za pashu, a u sljedećem nastavku vidjet ćemo kako je protekla tajna večera. U nastavku ove glave čitamo o tajnoj večeri i tamo piše: I kad bi uveče dođe sa dvanaestoricom, i kad sjeđahu za trpezom i jeđahu, reče Isus: Zaista vam kažem, jedan od vas koji jede sa mnom izdaće me. A oni se stadoše žalostiti i govoriti mu jedan za drugim, da nisam ja, ili drugi, da nisam ja. A on odgovarajući reče im: Jedan od dvanaestorice koji umoči sa mnom u zdjelu, sin čovječi, dakle ide kao što je pisano za njega. Ali teško onome čovjeku koji izda sina čovječijega. Bolje bi mu bilo da se nije ni rodio onaj čovjek. Neko će se zapitati kako je moguće da kaže da sjeđahu kada je zakon zapovjedao da se pasha jede stojeći. Vjerovatno je da su prvo jeli pashu po zakonu, pa su potom sjeli da bi im Gospod dao sopstvenu pashu. Učenici su se ražalostili kada im je Gospod rekao: Jedan od vas će mi izdati. Iako jedanaestorica nisu imali nikakvog udjela u izdaji, ipak su osjetili bol u duši, jer su više vjerovali Bogu koji poznaje srca ljudi nego sebi samima. Ovdje treba obratiti pažnju na riječi: sin čovječi ide, kao da je smrt za Hrista odlazak na put, a ne smrt. I na kraju riječi: bolje bi bilo da se nije rodio onaj čovjek. Zaista teške riječi. Ove riječi se odnose na kaznu koja je čekala izdajnika, jer je bolje nikako se ne roditi nego se roditi na mučenje i kaznu. Imajući u vidu ono što se posle desilo, ove riječi znači da bi bilo bolje da Juda nikada nije postao, a ne šta je uradio i da je izdao Gospoda Hrista. I kad jeđahu, uze hljeb i blagosloviši, prelomi ga da im i reče: Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I uze čašu i zablagodarivši dade im, piše iz nje svi, i reče im: Ovo je krv moja novoga zavjeta koja se prolijeva za mnoge. Zaista vam kažem, više neću piti od roda vinogradskoga do onoga dana kada ću ga piti novoga u carstvu Božijem. Neki kažu da se Juda nije pričestio tajnama, jer ova tajna večera stvari bila je prva sveta liturgija, tada je ustanovljena sveta tajna pričešća. Tako, po njima nije se on pričestio, nego izašao prije nego što je Gospod predao te tajne. Drugi tvrde da je Gospod predao svetinji i ovom neblagodarnom čovjeku. Gospod je ovdje, kao što vidimo, najprije blagoslovio hljeb, što znači da je zablagodario, pa tek onda prelomio hljeb, upravo kao što mi činimo i kada sveštenik čini, kada služi svetu liturgiju. Ovo je moje tijelo, kaže, ovo je koje sada primate, jer hljeb nije simbol Gospodnje tijela, već se hljeb pretvara u samo tijelo Hristovo. Gospod je također rekao: Hljeb koji ću vam dati, moje je tijelo. Nije dakle rekao: To je simbol je mog tijela, već rekao: Ovo je moje tijelo. Kao što rekoh, ovo je odjeljak gdje govori kojima je hrišćanima uzor na događaj kada je ustanovljena tajna večera. Tako da Gospod sa svojim učenicima pije tajne i premudrost, zaista učeći sve nas novim istinama i otkrivajući nam ono što je sada sakriveno od nas.
Aleluja, slava tebe Bože, aleluja, aleluja.
Blaženi Jeronim će reći za ovo, pa ćemo pročitati taj odjeljak. Ili na drugi način, od tjelesnih stvari Gospod prelazi na duhovne. Sveto pismo govori o narodu izraelskom kao o lozi koja je prenesena iz Egipta. Dakle, o ovoj lozi je riječ kada Gospod kaže da neće piti više osim u carstvu oca svoga. Ovo očevo carstvo, pretpostavljam, da označava vjeru vjernih ljudi. Kada dakle Jevreji prime carstvo oca njegovog, tada će Gospod piti od njihovog vina. Vidiš kako kaže moga oca, a ne kaže Boga, jer ako imenuje oca, po imenu istovremeno i sina, kao da kaže kada budu povjerovali u Boga, povjerovat će istovremeno u sina. Eto, ovaj odjeljak gdje je on pio od roda vinogradskoga predstavlja u stvari onu lozu, crkvu Božiju sabranu oko tijela i krvi njegove. Jer upravo je ovaj događaj simbol, predukus koji svaki put na liturgiji mi osjećamo pri služeći sveštenik, a mi pričešćujući se svetim tajnama Hristovim, spoznajemo tu veliku i neizrecivu tajnu ljubavi Gospodnje u kojoj nam je data tajna pričešća i tajna sjedinjenja u Hristu, Gospodu Isusu.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Sljedeći odjeljak je o tome kako Gospod Isus izlazi s učenicima na Maslinsku goru. I otpojavši hvalu, iziđoše na goru Maslinsku i reče im Isus: svi ćete se vi sablazniti o mene ove noći, jer je pisano: udarit ću pastira i ovce će se razbježati, ali po vaskrsenju mojemu ići ću pred vama u Galileju. A Petar mu reče: ako se i sve sablazne, ja neću. Ovdje je Petar pokazao otprilike veliku hvalisavost i samouvjerenost. Zato je Gospod dopustio da se upravo Petar tri puta odrekne Hrista. I reče mu Isus: zaista ti kažem, danas, ove noći, prije nego što je pjetao dva puta zapiva, ti ćeš me se tri puta odreći. A Petar još odlučnije govoraše: ako bih morao umrijeti s tobom, neću te se odreći. Isto tako i svi govorahu. Zablagodarili, ovdje je najvjerojatnije riječ o pjevanju blagodarnih pjesama, to je velikom halelu, to je psalam 115, 116, 117 i 118, koji se pjeva u vrijeme Pashe. Oni su dakle pjevali i prije i poslije čaše i prije i posle pričešća, učeći i nas da i mi trebamo da blagodarimo, otpojemo hvalu prije i posle jela, a i prije i posle pričešća da pročitamo molitve blagodarnosti Gospodu Hristu. Istovremeno pojeći hvalu Bogu dok je išao u susret izdajniku, Hristos pokazuje da je voljno išao da postrada radi nas. Također nas uči da ne budemo malodušni kada zapadnemo u nevolje ili spasenja drugih, već da Bogu blagodarimo što sopstvenim stradanjem donosimo spasenje mnogima oko sebe. Gospod izlazi na Maslinsku goru, da posjetimo, ona se nalazila na istočnoj strani od grada preko potoka Kedrone i bila je obrasla maslinama i u to vrijeme gustom šumom. I dan danas imaju masline, čak i iz tog vremena, i dan danas je veliki broj maslina na toj gori. Jer ovaj detalj je još jedan pokazatelj da Hristos nije jeo redovno, već predobrizateljnu pashalnu večeru sa učenicima. Pošto se nakon večere po pravilu nije smjela napuštati kuća do jutra, a oni su odmah posle večere izišli na Maslinsku goru van grada. I kaže dalje: prije nego što pjetao dva puta zapeva, ti ćeš mi se tri puta odreći. Tako se i desilo. Ovo govori o apostolu Petru. Petar se jednom odrekao i Petar se oglasio da si se odrekao još dva puta i Petar je opet zapio. Zato Gospod ovdje kaže: prije nego što Petar dva puta zapio, a ti ćeš me se tri puta odreći. Svi učenici su se po ugledu na Petra zavjetrovali sa velikim žarom koji se ipak posle ohladio. Pošto su protivrečili Gospodu koji je sam istina, tvrdeći da govori laž, on je dopustio da se pokaže slabost njihove ljudske prirode. Gospod je zasigurno mogao da ih sačuva od pada, posebno Petra, ali je to ipak dopustio kako bi nas naučio da se ne uzdamo u sami sebe. Onaj koji govori udarit ću pastira i ovci će se razbježati, jeste sam Bog Otac. Jer pošto je Otac dopustio da udare sina njegovo, kaže se da je Otac udari onoga koji je udaren po njegovom dopuštenju. A ovcima naziva apostole jer su bili u to vrijeme nezlobivi.
Gospodine,
A u odjeljku koji slijedi, to je Getsimanska molitva, čitamo: i dođoše na mjesto koje se zove Getsimanija i reče učenicima svojim: sjedite ovdje dok ja odem da se pomolim Bogu. I uze sa sobom Petra, Jakova i Jovana i stane se vrlo žalostiti i tugovati. I reče im: žalosna je duša moja do smrti, ostanite ovdje i bdite. I otišavši malo pade na zemlju i moljaše se da bi ga zamimišao čas ako je moguće. I govoraše: Ava, oče, sve je moguće tebi. Pronesi čašu ovu mimo mene, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. I dođi i nađi ih gdje spavaju i reče Petru: Simone, zar spavaš? Zar ne mogaste jedan čas probdjeti? Dijte i molite se i da ne padnete u iskušenje, jer duh je srčan, ali je tijelo slabo. I opet otide i pomoli se Bogu govoreći one iste riječi. I vrativši se nađi ih opet gdje spavaju, jer im bijahu oči otežale i ne znadijahu šta bi mu odgovorili. I dođi treći put i reči im: spavate dakle i počivate, dosta je, dođe čas, evo se predaje sin čovječi u ruke grešnika, ustanite, hajdemo, evo se izdajnik moj približio. Hristos je uvijek imao običaj da se moli nas samo, kao što znamo, dajući nama primjer kako bismo i mi tražili tišinu i mir za molitvu, tako i u ovom slučaju zamolio i otišao malo od njih i počeo da se moli. Znao je Gospod da ovdje dolazi izdajnik i molio se da ga mi mojiže čaša ova, čaša stradanja, ali opet je rekao: nekako ja hoću, nego kao ti, oče. I dao nam je primjer da i mi ne treba da, kada nas popadnu iskušenja, gunđamo, nego da sve pretrpimo do kraja, ljubavi Gospodnje radi. On se dakle molio. A sljedeći odjelak je hvatanje Isusa u Getsimanskom vrtu. Tamo piše: i odmah dok on još govoraše, dođe Juda, jedan od 12 i s njim ljudi mnogi sa noževima i koljem, poslani od prvosveštenika i književnika i starješina. A izdajnik njegov dade im znak govoreći: koga cjelivam, ona je, uhvatite ga i odvedite stražarima. I došavši, odmah mu pristupi i reče: zdravo učitelju, i cjeliva ga. A oni staviše ruke svoje na njega i uhvatiše ga. A jedan od njih što stajahu ovdje izvadi nož, te udari u sluge prvosvešteničkog i osječe muhu. I odgovarajući Isus reče im: kao na razbojnika izišli ste s noževima i s koljem da me uhvatite. Svaki dan sam bio kod vas u hramu i učio i ne uhvatiste me, ali da se ispuni pismo. Ovdje ne kaže bez razloga jedan od 12 koji je bio jedan od prvih u zboru učenika, a ipak se okrenuo protiv svog učitelja. Ovdje zaista vidimo Judinu bezosjećajnost, jer misli da Gospoda prevari poljupcem, ne bi li on povjerovao da mu je Juda prijatelj. Ali da je Juda bio prijatelj, zašto bi onda došao sa neprijateljima? Zaista je zlo sasvim nerazumno. Jedan od onih što stajahu ondje jeste Petar, koga Marko ne pominje ovdje po imenu, da ne bi izgledalo kako hvali svoga učitelja Petra, koji je toliko revnao za Gospoda. Znamo da je Petar tada osjehao uho slugi prvosveštenika, pokazujući da su oni zaista bili gluvi, neposlušni, nepokorni ljudi koji zanemaruju riječ pisma. Sljedeći odjeljak je ispitivanje pred Sinedrionom. I ostavivši ga pobjegoše svi, a za njim iđaše neki mladić ogrnut platnom po golom tijelu, i uhvatiše onoga mladića, a on ostavivši platno, go pobježe od njih. I dovedoše Isusa prvosvešteniku i sabraše se kod njega svi prvosveštenici i književnici i starješine, a Petar iđaše za njim izdaleka to u dvorište prvosveštenika i sjedjaše sa slugama i grijaše se kod ognja. A prvosveštenici i sav Sinedrion tražahu protiv Isusa svjedočanstva da gubiju i ne nađoše, jer mnogi svjedočahu lažno protiv njega i svjedočanstva ne bijahu jednaka. I neki ustavši svjedočahu protiv njega lažno govoreći: mi ga čusmo gdje govori, ja ću razvaliti ovaj hram rukotvoreni i za 3 sagraditi drugi nerukotvoreni. I ni ovo svjedočanstvo njihovo ne bijaše jednako. I stavši prvosveštenik na sredinu zapita Isusa govoreći: zar ništa ne odgovaraš što ovi protiv tebe svjedoče? A on ćutaše i ništa ne odgovaraše. Oni koji su sami bili dostojni osude sastavljaju sada obličje suda, kako bi izgledalo da Gospod suđenjem predaju na smrt. Ali kako je to mogao da bude pravedan sud kada se dovode svjedoci koji ništa ispravno nisu mogli da kažu, već su svjedočili sa smućenjem i različito jedan od drugog. A i oni za koje se činilo da nešto važno svjedoče, govorili su laži. Gospod nije rekao ja ću razvaliti ovaj hram, već razvalite ovaj hram. I nije kazao rukotvoreni, već samo hram. Prvosveštenik je zatim ustao i počeo da ispituje Hrista, ne bi li izvukao od njega odgovor, ako bi ga na osnovu toga optužio. Gospod je međutim ćutao znajući da neće obratiti pažnju na njegove riječi. Ono što Luka kaže da je Gospod upitan, rekao, ako vam i kažem nećete vjerovati, i ako vas zapitam nećete mi odgovoriti. I nastavlja dalje, opet ga prvosveštenik zapita i reče, jesi li ti Hristos, sin blagoslovenoga? A Isus reče, ja sam taj i vidjet ćete sina čovječijega gdje sjedi za desne strane sile i dolazi na oblacima nebeskim. A prvosveštenik razdrije haljine svoje i reče, šta nam više trebaju svjedoci? Čuste hulu na Boga, šta vam se čini? Oni ga svi osudiše da je zaslužio smrt i počeše neki pljuvati na njega i pokrivati mu lice i udarati ga i govoriti mu, pogodi nam ko te udari, i sluga ga bijaku po obrazima. Ovdje prvosveštenik postavlja drugo pitanje, ne da bi saznao odgovor i povjerovao, već da bi našao razlog da ga osudi. Zato, pored pitanja, si li ti Hristos, on dade riječi sin blagoslovenoga. Bilo je mnogo pomazanika, to jest Hristosa, kao što su carevi i prvosveštenici, ali nijedan od njih nije bio sin Božji koji je uvijek blagosloven i slavljen. Isus odgovori, ja sam taj. On je znao da oni neće povjerovati, ali ipak trebalo da odgovori kako kasnije ne bi imali izgovor da kažu da nam je jasno rekao, poslušali bismo ga i povjerovali. Tako da iz ovih odjeljaka koje smo slušajući koliko je Gospod za nas pretrpio, samo treba se zapitamo koliko smo mi tek dužni da pretrpimo da bismo dostojno uzvratili vladiki Hristu. Na kraju ove naše večerašnje emisije čitamo i odjeljak o Petrovom odricanju i tamo piše: I kad bijaše Petar dolje u dvorištu, dođe jedna od sluškinja prvosveštenikovih i vidjevši Petra gdje se grije, pogleda ga i reče, i ti si bio sa Isusom Nazarećaninu. A on se odriče govoreći, ne znam niti razumijem šta ti govoriš. I iziđe napolje u prednje dvorište i pijetao zapjeva. I vidje ga sluškinja opet, pa poče govoriti onima što stajahu ondje, ova je od njih. A on se opet odricaše. I malo potom oni što stajahu ondje rekoše Petru, vaistinu su joj njih, jer si Galilejac i govor ti je sličan. A on se poče kleti i zaklinjati, ne znam toga čovjeka o kojem govorite. I po drugi put zapjeva pijetao i sjeti se Petar riječi što mu reče Isus, prije no što pijetao dva puta zapjeva, tri puta ćeš me se odreći. I stade plakati. Eto, sa ovom pričom o Petrovom odricanju završava se ova 14. glava Svetoga Evanđelja po Marku. Tako da, premda je Petar bio revnosni od ostalih, pokazao se kao slabić u ovom slučaju i odrekao se Gospoda sa ovladan strahom i jedne sluškinje. Bog je dopustio da se Petru ovo dogodi po božanskom promislu, da se ne bi preuznosio i gordio kasnije i kako bi sam, upoznavši dubinu ljudske slabosti, bio nishodljiv prema onima koji sagriješe. Nije toliko važno da li je postala jedna sluškinja koja je izobličila Petra ili dvije. Kod Mateja možemo naći zapis da su to bile dvije žene, a kod Marka da je bila samo jedna. Ovo nam pitanje ne smeta da vjerujemo u istinu Evanđelja, jer ovdje se protivrečnost evanđelista ne odnosi na nešto što je suštinski važno za naše spasenje. Dakle, nije se desilo da je jedan rekao da je Hristos raspet, a drugi to porekao. Jer Petar, dakle, budući savladan strahom, zaboravio je da mu Gospod je rekao, ko se mene odrekne pred ljudima, odreći ću se ja i njega pred ocem svojim. Ali njegovo pokajanje i suze opet su Petra bližili sa Hristom, tako da ovaj primjer Hristovog pokajanja pokazuje da je i svaki čovjek grešan i da treba da se čuva i da se pazi i da, ako već svjedoči Hrista Gospoda, da se ne preuznosi i ne gordi, nego da se uzda u pomoć Božju, a ne u svoju sopstvenu ljudsku razumnost. Jer evo primjer onoga koji je najrevnostniji bio, koji je govorio da se nikada neće odreći, upravo se on odrekao. Tako ovaj primjer je i zbog toga sačuvan u dijelima svetih evanđelja, kako bi i nama bio postreh da znamo kako da se ponašamo i da se ne uzdamo u sebe, nego u živoga Boga. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je to sve što smo vam pripremili u našoj večerašnjoj emisiji, a u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar za 7 dana čitat ćemo o Hristovom izvođenju pred Pilata, o puštanju Varave, mučenju i raspeće Hristovu i o smrti i o njegovom pogrebu. Tako da vas pozivamo da budete i za 7 dana sa nama kako bismo istumačili sljedeću 15. glavu, a nakon toga i posljednju 16. glavu, kojoj će biti riječi o mironosicama na grobu, o vaskrsenju Hristovome, o javljanju apostolima, o slanju učenika na propovjed i krštenje, vaznesenje Gospoda Isusa Hrista. O svemu tome, dakle, čujmo u sljedećem izdanju emisije Evanđelistar, a mi vas do tada pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja s Bogom.
И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.